skeifunni.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Mikill órói á hlutabréfamörkuðum heim allan eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtaka verndartolla á innflutningsvörur. Markaðir vestanhafs tóku væna dýfu við opnun nú fyrir skömmu þar sem Standard & Poor's vísitalan fjall til dæmis 3,3% sem álíka fall og varði á mörkuðum í Evrópu og Asíu. Sérlega rangt hvað að lækkun hlutabréfa í fatafyrirtækjum eins og Nike og Gap sem reiða sig á vörur frá Kína Vietnam og öðrum löndum. Stjórnvöld helstu iðnríkja hafa þegar brugðist við og heita aðgerðum. Kína krafðist þess að Bandaríkin myndi draga strax í land og Frakkland og Þýskaland vöruðu við því að þau gætu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Trump útilokaði ekki að semja mætti loka niðurstöðu tolla og sagðist Markos Sefcovic, viðskiptamálastjóri Evrópusambandsins, að fundað yrði málið á morgun milli Evrópusambands og Bandaríkjana. Sigdalur myndaðist við litla skógfell fyrir norðan Sundhnúk skígaröðina á Reykjaneskaga á þriðjudaginn. Þar kvika á eins til eins og hálfs kílómetra dýpi samkvæmt nýjum gervi tunglamyndum sem verið að vinna úr. Kvikuflæði undan Svartsengi hefur stöðvast en skjálftavirkni heldur áfram. Nýji kvikugangurinn talinn 20 kílómetra langur. Gervitunglamyndirnar sýna að kvikugangurinn náði ekki eins langt og jarðskjálftarnir sem komnir voru nærri Reykjanesbraut, segir Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands.
Á einsamyndanum sjáum myndast Sigdal rétt norðan við litla skófell, þar sem að kvikan virðist þá að greinkað svolítið, en það mun sunnar heldur en megin skjálftavirknin og raunar á svæði sem mun lengra frá Reykjanesbrautinni heldur en til skjálftavirknin var komin.
Ef kvikan grunn þarna við litla skófell, einhverja líkur ennþá þá að það fara að vella þar upp raun?
Sko, við getum ekki útilokað það en ég held að við teljum það mjög ólíklegt úr þessu.
Á þessum myndum, gervitunglamyndum, sjáuð þið mikla aflögun á yfirborðið, þú talar hann Sigdal.
Já, við sjáum talsverða aflögun og það alveg skýrmerki að Sigdal myndast þarna.
Sagði Benedikt Ófeigsson í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. En yfir 3000 hafa nú fundist að látin í Mjanmar eftir jarðskjálftana á föstudag og hátt í 5000 eru slösuð. 100 enn saknað og gert ráð fyrir að tala látina muni hækka. Hjálp hefur enn ekki borist til fjölda svæða sem vitað að urðu illa úti í jarðskjálftunum, en fjöldi ríkja hefur sendt hjálpar og björgunansveitir til Mjanmar, en bágbornir innviður og yfirstandandi borgarastyrjald í landinu gera hjálparstarfi erfitt fyrir. En frétti vera næst, sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Flaskan og á tröppunum stendur ferðataskan Erla góð að fóð með vini á hestbak Síðast túr hann
þunna brósi var örugglega vangilinn frændi rendilega æskunni
og París Norðursins. Ég heiti Margrét Erla Mokk og tek við poplandinu úr örugum höndum Lovísu Rutar. Við ætlum bara að halda áfram að hafa það svolítið hugulegt. Hér næst það Sigurður Guðmundsson og Una Torfadóttur og ég nú bara alveg samanlega því sem þau syngja. Þetta líf allt í lagi.
Elska fjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalveig 30 og belladonna.is.
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefnsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Fáðu tilboð í draumapallindin. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallin. Kíktu til okkar í Báhás eða senda okkur línu á sala@báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk heilsurúm í sérflokki.
Morgunútvarpið á Rástföð.
Þarf að verða bara samfélagsli umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínlitla pöttur. Já, sem að geta vondupöttunar eða eitthvað svo leist.
Akkurat.
Þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varmi.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu, þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið, alla virka daga til níu, á Rástfö. Fyrst og fremst.
Í tónlist, þetta popland, á Rástfö.
Bríett, hann er ekki þú. Fréttir svona dagsins eru svolítið að snúast þessa tolla sem að Bandaríkin voru að setja á allskyns innfluttarvörur til Bandaríkjana og það var svolítið áhugavert, það var áhugaverður umræður í morgunvaktinni á Rás 1 í morgun þar sem Bogi Ágústsson kom í heimsklukkan og þar var verið að ræða ýmislegt og meðal annars þessa tolla og tollurinn sem að Donald Trump kynnti verður að minnsta kosti 10% sama hvaðan hlutir koma Ísland lendir í þeim tollflokki sem sagt 10% og það sem vekur mínu athygli það að við erum inn í sama flokki og til dæmis Hurt og McDonald eyjur þær eru í sama tollflokki á Ísland og þær eru sko með afskektustu stöðum á jörðinni 1630 km frá Suðurskautslandinu Hördeyja og 4000 km frá næsta byggða bóli eða þessast eru þessar eyjur menn hafa aldrei búið þessum eyjum en þær eru hins vegar að finna skordýr og sjófugla seli og mörgæsir og eyjarnar tilheyra Ástralíu ég veit ekki hvað verið að fara að flytja inn þaðan til Bandaríkjana kannski eru mörgæsirnar að fara í einhvern business ég veit ekki, en af þessu tilinni ætla ég að spila hér uppáhald svona mörgæsalagi mitt þannig er bæði talað Suðurskautslandið og svo svona smá mörgæsataktur það gott að labba eins og mörgæs við þetta lag, þetta hljómsveitin of Montreal og lagið Wrath Pinned to the Mist and Other Games Ballroom Blitz, rosalega er þetta gott lag, mér finnst gaman að dansa með þetta lag og garga með og svona, en hér næst ætlum að fá örlítið sumar og vor, gamall lag, hefur sko marg oft komist ofarlega á lista í stórskemmtilegum hópi sem heitir Þrumur í þokunni sem svona tónlistar nörda hópur á Facebook og þar oft svona föstudags fjör, það svona verið með þema, svolítið líkt því sem að Doddi og Andri gera hérna í hjartagósum á föstudagsmorgnum, það svona eitthvað þema sem gefið út og svo kosið hvað besta lag í því þema eða hvaða lag nær þemanu best og ef að þemað sólskin sumar, örlítil nostalgía að þá hefur þetta lag komist ofarlega á blað þetta hljónsveitin Len og Steal My Sunshine
Yeah, Tim.
Hey, you talked to Mark lately?
I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
What do you suppose we should do?
Well, does he like butter tarts?
I was lying on the grass on Sunday morning of last week. Indulging in my self-defeat. My mind was
Færð á allra vörum varasettið í hagkaup, lyfju og lyf og heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Við þökkum frábærar viðtökur á hringjum Orfeusar og öðru slúðri. Ekki missa þessu góðsagnakenda sjónarspili. Íslenski dansflokkurinn. ID.is.
Upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull. Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá mikið úrvala fermingargjöfum í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Flísaveisla, flísaveisla. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Konsert í kvöld, vegna þess að bræðslan var að láta vita af sér, ný dönsk á bræðslunni 2016 og Jónas Sig og Milda Hjartað á bræðslunni 2019.
Fyrst og fremst
í tónlist, þetta popplan á Rás 2.
I was
But baby, you can fix me.
Damian og David einhverjir muna eftir honum sem söngvaranum í hljómsveitinni Måneskin sem sigraði Eurovision söngvakeppnina fyrir einhverjum árum síðan en hér næst það Natalia Imbruglia og lagið Torn
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has
Ég heiti Úlfur. Ég heiti Júlía.
Og við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar, Everyone Left, platavikunar á Rás 2.
Þetta lagið Howl at the Moon, en þetta eitt af svona stuttri og lágstemdri lögunum plötunni, þar sem bara ég og Júlía erum að spila. Við tókum þetta upp sjálf, en Árni Hjörður mixaði, ólíkt því að hann tók upp og mixaði restan af plötunni. Við tókum þetta upp bara í æfingarhúsinu okkar og við tókum upp demó fyrir alveg 6 árum og mikið af demónu endaði bara á loka útgáfunni af því það var eitthvað svona lo-fi feelingur þar sem við fíluðum og gátum ekki beint tekið upp aftur.
Einmitt, það liði þessi mörg ár frá því að þessi, milli þess sem við tókum upp þetta demó og ég byrjaði að segja textan þá og svo einhvern veginn mörgum árum setna ég að klára textan bara rétt árum fyrir mig stúdíó en það vildi þannig til að akkurat þegar við vorum að taka upp demó þá var ég að lesa einhverja bók sem var með einhverja svona varúlfa ívafi og svo þegar ég kláraði textana var ég að horfa á einhvern svona raunveruleika sjónvarpsþátt sem var líka með einhverja varúlfa þema og mér fannst þetta eitthvað fyndið að vera bara að halda bara áfram þessum svona placeholder texta einhverja svona varúlfa þema og ég bjóst hálfvegis við því að Úlfur myndi segja nei stopp, þetta gerum við ekki.
En ég var bara love it.
Já, bara loving it. En það þetta bara, núna því ég les textan, þá þetta bara eitthvað svona frekar fallegur texti að, þú veist, vil ekki fara einn gegnum lífið og reyna að finna sér einhverja góða vini og svona finna sína Úlfa hjörð.
Með hljónstinni Oyama og þau sögðu þráði þarna rétt á undana þetta svona smá hvað getur sagt, varúlfa texti sem náttúrulega auðvitað ekstra fyndið af því að einn meðlum hljónstarinnar heitir Úlfur auðvitað en ég veit ekki með ykkur, þegar það talað varúlfa og þegar það flutt lag sem heitir Howl at the Moon á manni sem heitir Úlfur þá nú bara eitt lag sem kemur til greina í kjálfarið
is a fire Woman, you want me, give me a sign And catch my breathing even closer behind
undir hann Hungry Like the Wolf nér næst það Florence and the Machine og lagið You've Got the Love til enka Katrínu Halldóru sem er alltaf í bílnum að hlusta útvarpið Sometimes I feel like throw my hands up in the air I know I can count on you Sometimes I feel like saying Lord I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems the going is just too rough Anything go wrong no matter what I do Now and then it seems like life is just too much But you've got the love I need to see me through When food is gone you are my daily need oh. When friends are gone out of my savior's love is Things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through.
What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do. If it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, 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 there. Pull me by the ankles till you
Þetta er Lucy Dacus og lagið Ankles, öklarnir. En sen líður að þrjú fréttum og ég nú heldur betur líka með tónlistarfréttir. Núna bara á slæginu þrjú verður út allan heim. Það bara heims útgáfa á nýju lagi með Laufey sem að verður bara fyrsta lag hér eftir fréttir. Ég sko komið með það í hendurnar nefnilega nokkrum mínútum á undan restina á heiminum. Þannig að það verður fyrsta lag hér eftir fréttir verður lagið Silver Lining með Laufey. En fram að fréttum ætla Páll Óskar og Benny Hemhem að flytja lagið Allt í lagi.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum ykkur staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér ykkur staðar Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnarnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi
Þú að gleðja í dag. Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Þú sem pantaðir leikjalyklaborðið sem lýsir í myrkri hafur komið í póstboks fyrr en varir. Sendu með hraði. Pósturinn.
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefna því. Vandaði ekki bor?
eða jafnvel borvél. Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Það er lykil atriði að mæta vel undirbúin á kauplaup. Kynntu þér allt tilbúðin á smáralind.is og kíktu svo við. Hér Smáralind.
Rafgeymar, rafgeymar. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Ástjarnarkirkja Hafnarfirði bókakvöld í kvöld klukkan 20. Kjartan Jónsson ræði bók sína Flóttamenn, umræður og kaffiveitingar. Verið velkominn Ástjarnarkirkja. Ísland leikur tvo leiki gegn Ísrael í umspili HM í handbolta kvenna 2025, 9. apríl og 10. apríl á Ásvöllum, miðasala á stubb.is. Kvikmyndin Veðurskeitin eftir Berg Bernburg, Íslands frumsýning á Stokkviss í kvöld klukkan 19, Bíó Paradís. Stálgrindarhús, stálgrindarhús strúktúr. Verið velkomnar í spennandi Mörkinni 6.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorkils Jónsson segir fréttir. Eldgosinu sem hófst á Reykjaneskaga á þriðu dag lokið. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Atburðunum þó ekki að fullu lokið því að áfram mælist nokkur fjöldi skjálta á norðurhluta kvikugangsins en ólíklegra með tímanum að ný gosopnun myndist þar. Nyrsti hluti kvikugangsins tegði sig í átt að Reykjanesbraut að svæði sem tæplega 4 km norðan við fjallið Keili. Kvikuflæði undan Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðuna orðið það lítið að landsig mælist ekki lengur en aflöguna mælingar á næstu dögum og vikum eiga varpa ljósi á hvernig kvikusöfnunin undir Svartsengi þróast. Í hátíðisfréttum sagði Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflöguna mælinga á veðurstofunni, að á gerun þetta myndum sjáist að sigdalur hafi myndast rétt norðan við litla Skógfell. Rússar gera sig líklega til að taka talibana í Afganistan af lista yfir hryðjuverkasamtök og binda þannig enda á bann við starfsemi þeirra í Rússlandi. Embætti ríkissaksóknara þar í landi fóru fram á þetta við hæstarétt á mánudaginn. Þetta í samræmi við beiðinni sem utanríkis- og dómsmálaráðuneyti Rússlands sendu Vladimir Putin forseta í síðustu viku.
Fyrirtaka hæstaréttar í beiðinni saksóknara verður þann 17. apríl að baki luktum dyrum. Rússar settu talibana á bannlista árið 2003 vegna stuðnings þeirra við hreyfingar aðskilnaðar sinna í Kákasushéruðum Rússlands. Samband Rússa og talibana hefur hins vegar stór batnað undanfærin ár í takt við versnandi samband Rússlands við Vesturlönd. Rússar hafa unnið með talibanum gegn ISIS-K sem á í baráttu við talibana innan Afganistans og hefur staðið fyrir hryðjuverkum á rússneskri grundu. Putin kallaði talibana trausta bandamenn í júlí í fyrra. Putin undirritaði í desember lög sem heimila stjórnvöldum að eiga í samskiptu við samtök á bannlista í sérstökum aðstæðum. Leonid Slutsky, formaður utanríkismálanefndar rússnesku ríkisdúmunar, sagði við það tilefni að lögin myndu gera rússum kleift að eiga í formlegu sambandi við stjórn talibana. Zabihullah Mujahid, talsmaður talibana, fagnaði fyrirætlunum rússa á þriðjudaginn og sagði þær dýrmætt skref í átt að nánari sambandi Rússlands og Afganistans.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Matsfyrirtækið Fitch lækkaði í dag lánshæfismats Kína úr A plus í A með þeim rökum að útlit væri fyrir að ríkisfjármál væru að veikjast og óvissa væri með skuldastöðu ríkissjóðs. Fjármálaráðuneyti Kína gagnrýndi þessa ákvörðun og sagði hana ekki eiga rétt á sér. Fitch segir ákvörðuna ekki taka í reikningin hugsanleg áhrif tollhækkana sem Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
í tónlist.
Á Rás 2.
Já, og Popland hefst með krafti hér eftir þrjú fréttirnar. Núna bara á slaginu þrjú kom út nýtt lag með Laufey og við viljum að spila það hér í Poplandi. Silver Lining, gjörðu svo vel.
I've been falling in bad habits staring into the abyss. cinema. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting away with it. So I propose, it's long overdue. When you go to hell, I'll go there with you too. And when we're punished for being so cruel, the silver linings, I'll be there with you. Never been calm or collected.
Þetta er Silver Lining, nýja lagið frá Laufey sem var bara að koma út hérna klukkan þrjú á alheimsvísu. En við ætlum að halda okkur hér í nýju íslensku, hér það lagið Vor í Reykjavík með upp á hellingunum.
Spertur mælir starinn stræti blöyt, stráður gæsa hreyjum mikla braut. Höstum rómi daginn út og inn, arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgun busl, mjakast gegnum tjarnarinnar busl. Nætur göldrarar í skjól, þunn og lúin sest með ósnert agn. Einhleip kon í tóman strætisvag, með tvo til reyðar hleypir heim á leið. Hjóla þjófur einnum dagmál skeið, hjana skablar hopar svelli þygt. Hefst úr sverði væmin hverjum bekk. Syngja á götum slitin nagladekk,
allt vill sveipa sem ég eiga næ. Svifriks hulan keitugulum blæ. Glaðlegan glampa móti sól, glerbrotin sem þekja öskra eins og ljón. Ölvið skóla börn í dimmi sjón. Ungling stelpu korn með föla kinn. Kastar upp á grímu búning sinn. Leikvallana lifnar tækja skröld. Losnur dróma riðguð vega sölt. Borða litlu börnin næpu hvít. Blautan sand með ögnan.